մեր սիրեցյալ Լյուդովիկոս 15-րդի թագավորության ժամանակ երիտասարդ մի կին, եթե գտնվեր այն կացության մեջ, որ դուք եք հիմա, իսկույն կպատժեր իր ամուսնու, նրա սոլդաֆոնային վարմունքի համար. Եսամոլ, կայսերական թագակիր այդ բռնակալի զինվորականներն էլ եղկելի տգետներ են. Նրանք կոպտությունն ընդունում են բարեզևության տեղ. Նրանք կանանց չեն ճանաչում ճիշտ այնպես, ինչպես չգիտեն սիրել. Նրանք մտածում են, որ եթե վաղը դեպի մահը պիտի գնան, ապա այդ նրանց ազատում է նախորյակին մեր նկատմամբ ուշադրություն և հոգատարություն ունենալուց. Առաջներում մարդիկ գիտեին, թե ուժգին սիրել և թե երբ հարկ է մեռնել. Թանկագինս, ես նրան կդասյարակեմ հանուն ձեզ. Ես վերջ կդնեմ տխուր անհամաձայնությանը, որը բավական բնական է, և ձեզ կհասցներ այն բանին, որ դուք կսկսեիք ատել միմյանց, ապա հարզանի ձգտել, եթե միայն չմեռնեիք նախքան այդ հուսահատության հասնելը. Ժյուլին մորաքրոչը լսում էր զարմացած և ապշանքով. Նա զարմացած էր լսելով այնպիսի խոսքեր, որոնց իմաստությունն ավելի շուտ նախազգում էր, քան հասկանում. Եվ շատ ահաբեկված էր, որ փորձառությամբ լի մի ազգականուհու բերանում, թեև ավելի մեղմ ձևով գտնում է Վիկտորի նկատմամբ նույն դատավճիռը, ինչ անել էր իր հայրը. Նա հավանաբար ներքտատեսությամբ նշմարեց իր ապագան և զգաց անշուշտ, թե ինչ ծանր են այն դժբախտությունները, որոնք պետք է ճզմեն իրեն. Արցունքները ողողեցին նրան, և նա նետվեց պառավ կնոջ գիրկը ասելով. «Եղեք ինձ համար մայր»։ Մորաքույրը լաց չեղավ, որովհետև հեղափոխությունից հետո հին միապետության կանանց աչքերում քիչ արտասուք էր մնացել. Սկզբում սերը, ավելի ուշ տերորը, նրանց ընտելացրել էր ամենասուր իրադարձություններին, այնպես որ կյանքի բոլոր վտանգներում նրանք պահպանում էին սառը վեհություն, անկեղծ մի խանդաղատանք. Չարտահայտելով իրենց զգացումները զեղումներով, մշտապես պահպանում էին վարվելակարգը, այն նրբին զսպվածությունը, որ այնպես անհեթեթաբար մերժում են ժամանակակից բարքերը. Այրին գրկեց երիտասարդ կնոջը, քնքշությամբ և բարեշնորությամբ համբուրեց նրա ճակատը, մի զգացում, որ հաճախ հատուկ է այդ կանանց պահվածքին և սովորույթներին, քան սրտին. Նա իր հարսին գուրգուրեց քնքշանքի խոսքերով, նրան խոստացավ երջանիկ մի ապագա, օրորեց երջանիկ սիրո խոստումներով և օգնեց նրան պարկել, ասես նա իր աղջիկը լիներ, սիրեցյալ դուստրը, որի հույսն ու վշտերը իր սեփականն են. Նա իրեն երիտասարդացած էր տեսնում, իր այդ երիտասարդ ազգականուհու մեջ, նրա նման իրեն անփորձ և սիրուն էր զգում. Կոմսուհին քնեց երջանիկ զգացումով, որ հանդիպել էր մի բարեկամուհու, մոր, որին այսուհետև կարող է ամեն ինչ վստահել. Մյուս առավոտյան այն պահին, երբ մորաքույրն ու հարսը համբուրվում էին այն խորունգ սրտակցությամբ և միմյանց հասկանալու այն արտահայտությամբ, որ նա ապացուցում է զգացումի ուժեղացումը, ավելի կատարյալ զոդումը երկու հոգիների, նրանք լսեցին ձիու ոտքերի դոփյուն. Միաժամանակ շուռ տվին իրենց գլուխները և տեսան երիտասարդ անգլիացուն, որը համաձայն իր սովորության դանդաղորեն անցնում էր փողոցով. Թվում էր, թե նա որոշակի ուսումնասիրել էր այդ երկու մենակյաց կանանց ապրելակերպը, և բաց չէր թողնում նրանց նախաճաշի ու ճաշի ժամերը. Նրա ձին, առանց նախազգուշացման, դանդաղեցնում էր ընթացքը. Հետո ճաշասրահի երկու լուսամուտների միջև եղած տարածությունն անցնելու ժամանակ երիտասարդը տրտում մի նայվածք էր նետում, որը մեծ մասամբ արհամարանքի էր արժանանում կոմսուհու կողմից և բոլորովին ուշադրության չէր առնվում. Մինչդեռ մարկիզուհին համակված էր այնունայն հետաքրքրասիրությամբ, որով գավառում հետևում են ամենամանր բաներին անգամ, որպեսզի մի կերպ բազմազանություն մտցնեն իրենց կյանքում, և որից չեն կարողանում զերծ մնալ նույնիսկ մեծ խելքով օժտված մարդիկ. Առավին հետաքրքրում էր անգլիացու լռելիային արտահայտած այդ երկչոտ և անկեղծ սերը. Միշտ նույն ժամին Արթուրին տեսնելը նրա համար սովորություն էր դարձել, և ամեն անգամ նրա երևալը մարկիզուհին նշում էր նոր կատակախոսություններով. Սեղան նստելիս երկու կանայք միաժամանակ նայեցին կղզիաբնակին. Ժյուլիի և Արթուրի նայվածքներն այս անգամ իրար հանդիպեցին զգացումի այնպիսի որոշակյությամբ, որ երիտասարդ կինը կարմնեց. Անգլիասին իսկույն զինքշեց և քարարշավ հեռացավ.
«Ասացեք, տիկին»,
դիմեց Ժուլին մարկիզուհուն.
«Ինչ պետք է անել? Մարդիկ ամեն օր տեսնում են նրա անցնելը և կարող են մտածել, որ ես…»
«Իհարկե», ընդհատեց մորաքույրը.
«Ուրեմն, չի կարելի նրան ասել, որ այստեղով չանցնի»։
«Իսկ այդ չի նշանակի, որ նա կհանգի այն մտքին, որ ինքը վտանգավոր է»։
«Եվ բացի այդ, միթե կարելի է արգելել մի մարդու, անցուդարձ անել այնտեղ, ուր նա հարմար է համարում»։
«Վաղը մենք այլևս այս սրահում չենք ուտելու. երբ երիտասարդ ազնվականը մեզ այլևս այստեղ չտեսնի, կդադարի ձեզ սիրել լուսամուտից»։ «Ահավասիկ, սիրելի զարմիկս, ինչպես կարող է վարվել մի կին, որ ծանոթ է աշխարհիկ հասարակության սովորույթներին»։
Բայց Ժուլիի դժբախտությունը դրանով չպետք է վերջանար. երկու կանայք հազիվ էին վերկացել սեղանից, երբ հանկարծ հայտնվեց Վիկտորի սենեկապանը. Զարտուղի ճանապարհներով նա սրարշավ եկել էր բուրժից և կոմսից նամակ էր բերում նրա կնոջը. Վիկտորը լքել էր կայսրին, և իր կնոջը հաղորդում էր կայսերական վարչակարգի անկման մասին, Փարիզը գրավելու և այն խանդավառության մասին, որ պորտկացել էր Ֆրանսիայի բոլոր կետերում, հոգուտ բուրբոնների. Բայց չիմանալով, թե ինչպես կարող է հասնել մինչև տուր, նա խնդրում էր կնոջը շտապ գալ Օրլեան, ուր հույս ուներ հասնել կոմսուհու համար անհրաժեշտ անցագրերով. Այդ սենեկապանը, նախկին զինվորական, պետք է ուղեկցեր Ժուլիին տուրից մինչև Օրլեան, որի ճանապարհը Վիկտորն ազատ էր կարծում։
«Տիկին, պետք չէ մի րոպե իսկ կորցնեք», ասաց սենեկապանը. «Պրուսացիները, ավստրիացիներն ու անգլիացիները կմիանան Բլուայում կամ էլ Օրլեանում»։
Երիտասարդ կինը մի քանի ժամից պատրաստ էր արդեն և մեկնեց մարկիզուհու կողմից հատկացված հին մի ուղեկարգով։
«Ինչու դուք մեզ հետ չեք գալիս Փարիզ»,
ասաց Ժուլին համբուրելով մարկիզուհուն։
«Հիմա, երբ բուրբոնները վերահաստատված են, դուք կգտնեիք»։
«Առանց նրանց այդ անհուսալի վերադարձին էլ, ես այնուամենայնիվ կգնայի այնտեղ, որովհետև իմ խորհուրդները ձեզ շատ անհրաժեշտ են, թե Վիկտորին և թե ձեզ, այնպես որ կանեմ ինչ որ անհրաժեշտ է այնտեղ ձեզ միանալու համար»։
Ժուլին մեկնեց իր սպասուհու և հին զինվորականի ուղեկցությամբ, որը քարաշավում էր կարգի կողքին, հսկելով իր տիրուհու ապահովությունը։ Գիշերը, հասնելով Բլուայի վերջին փոստակայանին, Ժուլին անհանգստացած այն բանից, որ սկսած ամբուազից մի կարգ էր հետևում իր կարգին, դռնակից դուրս նայեց, տեստելու համար, թե ովքեր են իր ուղեկիցները։ Լուսնկան նրան հնարավորություն տվեց նկատել Արթուրին, որը իրենից երեք քայլ հեռու կանգնած, աչքերը սևեռել էր նրա կարգին։ Նրանց հայացքներն իրար հանդիպեցին։ Կոմսուհին արագորեն ետ ընկավ կարգի խորքը, բայց երկյուղի մի այնպիսի զգացումով, որ սկսեց դողալ։ Իրապես անմեղ և անփորձ կանանց մեծամասնության նման նա իրեն մեղավոր էր համարում, որ ակամա սեր էր ներշնչել մի տղամարդու։ Նա բնազդական մի սարսափ էր զգում, գուցե այն գիտակցությունից, որ ինքը թույլ է այդպիսի հանդուգն հարձակման դիմաց։ Տղամարդու ամենաուժեղ զենքերից մեկը կնոջը իրենով զբաղեցնելու սարսափելի կարողությունն է։ Երբ կնոջ բնականից հրաշարժ երևակայությունը վախենում կամ վիրավորվում է հետապնդումից, Կոմսուհին հիշեց մարկիզուհու խորհուրդները և վճռեց ամբողջ ճանապարհի ընթացքում կարգից դուրս չգալ. Բայց բոլոր փոստակայաններում նա լսում էր կարգերի մոտման եկող Արթուրի քայլերի ձայնը, իսկ ճանապարհին ականջներում թնդում էր նրա կարգի տախտկալի աղմուկը. Վերջապես մխիթարվեց այն մտքով, որ ամուսինը կարող կլինի պաշտպանել իրեն այդ տարօրինակ հետապնդումից.
«Իսկ եթե այդ երիտասարդն ինձ բոլորովին էլ սիրահարված չէ, այն դեպքում ի՞նչ»։
Այդ էր նրա վերջին խորհրդածությունը։ Հաստելով Օրլեան, նրա փոստակարգը բռնվեց պրուսացիների կողմից, տարվեց մի պանդոկի բակ և հանձնվեց զինվորների հսկողությանը։ Դիմադրությունն անհնարին էր։ Օտարերկրացիները հրամայողական նշաններով բացատրեցին երեք ուղևորներին, որ խիստ հրաման են ստացել ոչ ոքի դուրս չթողնել կարգից։ Կոմսուհին երկու ժամի չափ լաց եղավ, գերի մնալով զինվորների մեջ, որոնք ծխում էին, ծիծաղում և երբեմն լկտի հետաքրքրությամբ նրան նայում։ Բայց վերջապես տեսավ, որ նրանք մի տեսակ ակնածանքով մի կողմ քաշվեցին կարգից, լսելով բազմաթիվ ձիերի դոփյունը։ Շուտով օտարերկրյա բարձր սպաների մի խումբ, ավստրիական մի գեներալի գլխավորությամբ, շրջապատեց փոստակարգը։
«Տիկին»,
դիմեց գեներալը Ժյուլիին,
«ընդունեցեք մեր ներողությունները. սխալ է տեղի ունեցել. Դուք կարող եք աներկյուղ շարունակել ձեր ճանապարհը և ահավասիք մի անցաթուղթ, որ ձեզ զերծ կպահի ամեն տեսակի արգելումներից»։
Կոմսուհին դողդոջուն ձեռքով վերցրեց թուղթը և ինչ-որ անկապ խոսքեր թոթովեց։ Նա գեներալի կողքին տեսնում էր անգլիական սպայի համազգեստ հագած Արթուրին, որին անշուշտ պարտական էր իր այդ արագ ազատումը։ Միաժամանակ թե ուրախ և թե տրտում երիտասարդ անգլիացին շուռ տվեց գլուխը և համարձակվեց Ժյուլիին նայել միայն գաղտագողի։ Տիկին Դեգլմոնը շնորհիվ անցաթղթի, առանց որևէ տհաճ արկածի հասավ Փարիզ։ Նա այնտեղ գտավ իր ամուսնուն, որը դրժելով կայսրին տված հավատարմության իր երդումը, ամենաշողոքորտ ընդունելության էր արժանացել կոմս Դարտուայի կողմից, որին նրա եղբայրը, Լյուդովիկոս 18-րդը, հաստատել էր թագավորության փոխարկա։ Վիկտորը ստացավ բարձր նշանակում անձնական գվարդիայում, բարձրացվեց գեներալի աստիճանի։ Սակայն բուրբոնների վերադարձը նշող այդ տոնակատարությունների ժամանակ խեղճ Ժյուլիին մեծ դժբախտություն վրա հասավ, որը պետք է ազդեր նրա ամբողջ կյանքի վրա։ Նա կորցրեց մարկիզուհի լիստոմեր Լանդոնին։ Պառավկինը մահացավ ուրախությունից և սրտի կաթվածից, երբ տուրում վերստին տեսավ Անգուլեմի դքսին։ Այնպես որ այն անձնավորությունը, որի տարիքը իրավունք էր տալիս խրատել Վիկտորին, միակ ազգականուհին, որի հմուտ խորհուրդները կարող էին կնոջ և ամուսնու համաձայնությունն ավելի կատարյալ դարձնել, ահա այդ ազգականուհին մահացել էր, և դա ծանր կորուստ էր Ժյուլիի համար։ Իր և ամուսնու միջև ոչ մի միջնորդ չմնաց։ Նա երիտասարդ էր ու երկչոտ, և գերադասեց տառապանքները կրել լռելիային և չտրտնջալ։ Ժյուլին օժտված էր այնպիսի կատարյալ բնավորությամբ, որ փորձ չարեց խույս տալ իր պարտականություններից կամ որոնել իր ցավերի պատճառները, որովհետև դրանց վերացումը խիստ փափկանկատ բան էր։ Նա վախենում էր, որ իր առաքինի ամոթխածությունը վիրավորանքի կենթարկվի։